ำลังฟังรายการ6 minutes ดำเนินรายการโดยสุลักษณ์ลำอุบลสัปดาห์นี้ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งมีงานเสวนาสู่สันติภาพในอุษาคเนย์กระบวนการสันติภาพในพม่ามาเลเซียและจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโดยศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาร่วมกับศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในการเสวนาเป็นการอภิปรายในกรณีความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่การเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า กับรัฐบาลพม่ากรณีวิกฤตรัฐซาบาในประเทศมาเลเซียและการเจรจาสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยโดยสมช.และกลุ่ม BRN ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้อภิปรายได้แก่ดุลยภาคปรีชารัตน์อัครพงษ์ค่ำคูณอนุสรณ์อุณโณธเนศอภรณ์สุวรรณรวมทั้งผู้แทนจากสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานและปัสสรีมาเซงนักวิชาการท้องถิ่นจากจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ยุกติมุกดาวิจิตรซึ่งเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายกล่าวว่าความขัดแย้งที่เห็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าวไม่ใช่ความขัดแย้งเฉพาะหน้าแต่เป็นมรดกความขัดแย้งในอดีตที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
ภาพรวมก็คือเราจะเห็นไอ้มรดกของความขัดแย้งนะที่เวลาเราบอกว่ามีการเจรจาสันติภาพแสดงว่ามันมีความขัดแย้งแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยความขัดแย้งที่เราเห็นทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งเฉพาะหน้ามันเป็นความขัดแย้งที่ล้วนมีมรดกมาจากไอ้ความขัดแย้งในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นในพม่านะครับหรือว่าในซาบ้านะครับหรือว่าในปัตตานีในภาคใต้ของประเทศไทยก็ตามนะครับในพม่ามันก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัฐต่างๆนะรัฐเล็กรัฐน้อยที่มันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีประเทศแบบปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะมีความขัดแย้งที่มันสืบทอดมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีกระบวนการที่พยายามที่จะจัดตั้งก่อตั้งเป็นรัฐแต่ว่ามันก็ไม่ได้สิ้นสุดสักทีเดียวนะมันก็ยังเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมันก็ความขัดแย้งมันก็เลยสืบทอดมานะครับในกรณีของรัฐไทยนะฮะปัตตานีก็เป็นความก็มีลักษณะเฉพาะอยู่เนิ่นนานแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็ทราบกันดีนะครับประวัติศาสตร์ของปัตตานีก็มีคู่มากับประวัติศาสตร์สยามเพราะฉะนั้นก็ความขัดแย้งอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งที่เปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแย้งนะฮะเพียงแต่ว่าวางอยู่บนพื้นฐานของมรดกของความขัดแย้งดั้งเดิม
อาจารย์ยุกติกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ความหมายของสันติภาพก็ยังมีการนิยามต่างกันออกไปอีกขึ้นอยู่กับว่านิยามมาจากรัฐชาติผู้มีอำนาจหรือฝ่ายของขบวนการเรียกร้องเอกราช
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อมาถึงปัจจุบันเวลาเราพูดถึงเรื่องของสันติภาพนะครับสันติภาพในอุษาคเนย์เนี่ยนะฮะถึงที่สุดแล้วเนี่ยคำถามที่ผมคิดว่าได้จากการสัมมนาครั้งนี้ที่ชัดเจนเลยก็คือว่าเราไม่ทราบว่าตกลงสันติภาพคืออะไรกันแน่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่บอกว่าอยากได้สันติภาพอยากได้สันติภาพเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนมีโจทย์ของสันตินะฮะที่ต่างกันออกไปนะฮะบางทีเราไม่ได้เจรจากันก่อนว่าเราจะเอาสันติภาพแบบไหนหรือเปล่าหรือถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เรากำลังเจรจากันเนี่ยก็คือเราไม่ได้เจรจาสันติภาพแต่เราเจรจาว่าเราจะเอาสันติภาพแบบไหนมากกว่าคือเราจะจบกันแบบไหนนะฮะสันติภาพที่แตกต่างกันนี่แหละที่นำมาสู่ความขัดแย้งเหมือนกันตอนนี้นะเพราะว่าแต่ละคนมีเป้าหมายไปทางของความสันติภาพที่มันแตกต่างกัน
นอกจากนี้ในกระบวนการเจรจามีบ่อยครั้งที่คู่เจรจามีความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะคู่เจรจาฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐชาติซึ่งเป็นฝ่ายที่มีอำนาจน้อยกว่าฝ่ายรัฐชาติมักมีความเสียเปรียบ
ประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่ก็คือว่าในคู่เจรจาต่างๆหรือว่าคู่ขัดแย้งต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าในกรณีที่มันเป็นคู่ขัดแย้งที่ดูเหมือนจะมีฐานะที่เท่าเทียมกันหน่อยนะระหว่างคู่ขัดแย้งระหว่างรัฐเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่ามันจะมีกรรมการเข้ามาช่วยนะฮะหรือว่ามันจะมีคนกลางนะที่สามารถที่จะนำไปสู่ข้อยุติได้นะหรืออย่างน้อยสุดในคู่ขัดแย้งเนี่ยในคู่พิพาทเนี่ยนะครับจะยังไงก็แล้วแต่ใครจะวิจารณ์ศาลโลกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้ว่ามันต้องฟังนะในแง่นึงเนี่ยมันมีเวทีนานาชาติที่เข้ามาเป็นตัวกลางนะในการประสานความขัดแย้งนะแต่ว่าในกรณีที่คู่ขัดแย้งเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำกันไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างรัฐนะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในรัฐหนึ่งเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่า มันไม่มีคู่เจรจาให้นะครับฝ่ายที่มีอำนาจน้อยก็จะเสียเปรียบอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าการเจรจามันเกิดขึ้นยากหรือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะนำไปสู่โซลูชันของสันติภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยากนะครับหรือไม่ก็คือใช้เวลาที่นานมาก
อาจารย์ยุติกล่าวด้วยว่าความท้าทายของกระบวนการสันติภาพในรัฐต่างๆที่มีความขัดแย้งในรัฐอุษาคเนคือรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันอาจจะต้องยอมรับที่จะต้องค้นหารูปแบบรัฐใหม่ที่ไม่ใช่รัฐเดียวไม่ใช่รัฐแบบที่จะต้องกดและแปลงให้ทุกคนกลายเป็นคนกลุ่มเดียวกันหมดขณะเดียวกันกระบวนการสันติภาพไม่ใช่เพียงการเจรจาหาข้อยุติให้กับความรุนแรงแต่ขบวนการสันติภาพในก้าวต่อไปจะต้องนำไปสู่การค้นหาวิธีการอยู่ร่วมกันในรูปแบบใหม่ที่ยอมรับอำนาจอธิปไตยที่ไม่รวมศูนย์มากกว่าที่เป็นมารายละเอียดของการเสวนาดังกล่าวสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ประชาไทยสำหรับรายการ6 minutes ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ